Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Дали прашањето на бугарското малцинство и нивните права ке стане пречка за евроатланскиот пат и на Албанија? Анализираме дали ке има нови бугарски ослувувања. Кризата ги зголеми заштедите во банките, ама пораснале и кредитите. Наместо да се трошат парите во пандемијата, тие се штедат, велат економистите. COVID-19 за некои бизнеси беше погубен, но некои пак покажа дека и во време на криза може да се води успешен бизнес.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Бугарските власти тврдат дека пред пописот во Албанија, македонските власти имале засилена активност кај луѓето кои живеат во Голобардо, Мала Преспа и Корча да бидат запишани како македонци, а всушност биле бугари. Од Сдруженијето Илинден Тирана пак ги негираат ваквите обиди. Фросина Димеска.
Иако една од главните теми во евроинтеграцијата на земјите од Западен Балкан, конкретно Македонија и Албанија, е спорот меѓу Скопје и Софија поради кои се блокирани македонските европски интеграции, официјалните представници на источниот сосед во континуитет најавуваат и услов за Тирана, бугарско малцинство таму. Председателот Румен Радев лани на средба со неговиот албански колега Илир Мета рече дека правата на бугарското малцинство во Албанија се еден од нивните основни критериуми за поддршка на албанскиот европски пат. Подоцна при посетата на министерот за надворешни работи на Албанија Ген Цакај во Софија, заменичката на Радев Илијана Јотова ги спомена и пописот во Албанија кој треба да се одржи годинава. Еден од главните проучувачи во Бугарија на нивното малцинство во Албанија е Спас Ташев, од Институтот за проучување на населението при Бугарската академија на науките. Тој лани подготви и обемна стратегија за бугарското малцинство во Албанија, која презентираше пред кабинетот на Радев. Ташев конкретно во врска со престојниот попис во Албанија вели дека постои опасност бугарите да бидат под притисок на Скопје, наведувајќи дека бројот на бугарите во таа земја околу 50.000. Јотова пак на средбата со него најави дека веќе имало агресивно лобирање од Северна Македонија, луѓето кои живеат во Голобрдо, Мала Преспа и Корча да бидат запишани како македонци. Никола Ѓурѓе е по потекло од Голобрдо, а живее во Тирана. Председател е на македонското друштво Илинден Тирана. Во изјава за Радио Слободна Европа тој тврди дека нема зголемено присуство на македонските власти кај нив пред престојниот попис во Албанија.
Од македонската страна нема зазивување и нема потреба зашто да има зазивување, дека луѓето се чувствуваат како македонци, како сега, како и порано.
Тој додава дека во последно време, поради тешката економска состојба во тој регион, има луѓе кои земале бугарско државјанство, за да може да заминат во земјите од Европската Унија.
Тврденијата што ги дава бугарската држава, ги дава само поради пасошите. За луѓето користат тие пасошите, значи да одат во Европска Унија. И само толку е тоа.
Инаку деновиве бугарскиот председател Радев го отвори прашањето за чувствата на македонските граѓани кои имаат бугарски пасоши. Граѓаните со бугарски пасош во државата, бугарскиот шеф тврди дека живееле во страв и не се само определувале како бугари. Политикологот Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје смета дека сепак прашањето за македонските граѓани со бугарско државјанство е тема што тамошните политичари посилно ќе експлоатираат до предизборите во земјата. А понатаму вели изјавите ќе стигнат, но бугарската блокада ќе остане.
Секој кај нас може да се изјасни како што сака. И воопшто, значи, нема никаков проблем. Некој ако се чувствува како бугарин, да се изјасни како бугарин. Може да се направи партија ако сака. Исто така. Нема никаков проблем.
Вели Божиновски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Заштедите на граѓаните во банките во изминатата година пораснале за над 200 милиони евра. Од друга страна, кредитите за домакинствата се зголемиле за над 220 милиони евра. Експертите велат дека граѓаните што имаат пари поради кризата се плашат и ги чуваат во банките. Пелагија Стојанчова на оваа тема.
Тој што има во криза има уште повеќе, а тој што нема уште повеќе нема. Податоците на Народна банка покажуваат дека во изминатата година во ек на ковид кризата штедните влогови на граѓаните се зголемени за над 200 милиони евра. Депозитите на фирмите пак во изминатата година се зголемени за над 180 милиони евра. Во исто време пак расти и задолженоста. Кредитите на граѓаните само изминатата година се зголемени за над 220 милиони евра, а на фирмите за 30 милиони евра. Штедните влогови на граѓаните и на фирмите на крајот на минатата година надминале 7 милиарди евра. Од тие 4,6 милиарди евра се штедни влогови на граѓаните, 2 милиарди евра штедни влогови на фирмите и 460 милиони евра останато. Кредитите на граѓаните и фирмите пак на крајот на минатата година изнесувале 5,8 милиарди евра, од кои 3 милиарди евра кредити на домакинствата. Поранешниот гувернер на Народна банка, Љубе Трпески, вели дека кризата е виновна што парите се штедат наместо да се трошат.
Денето е зголемено најповеќе заради тоа што е заради ситуацијава, а ова со пандемијата, склоноста на населението кон потрошувачкија касни се намалена. И тоа што мисле во потрошувачкија се ја го чуваат како штеденво.
Вели Трпески. Штедењето пораснало и покрај тоа што каматите за штедење се доста ниски и дополнително паднале. Граѓаните штедат и во денари и во странски валути. 60% од штедните влогови се во денари. Но освен штедните влогови, расти и задолжувањето на граѓаните во банките. Граѓаните најмногу пари должат за потрошувачки и за стамбени кредити. Професор Здравко Савески од Институтот за обштествени и хуманистички науки вели дека имаме противречности. Од една страна има луѓе кои трупаат богатство, од кое дел ставаат во банки, а дел изнесуваат надвор од земјата, а од друга страна, поради влошување на економската положба и конзумеристичкиот живот, растат кредитите кај населението, особено потрошувачките.
Тој процес кој е нормален за капитализмот дополнително се зајакнува во услови на криза. Значи, во услови на криза, она што обично луѓето здраворазумски размислуваат е дека сите губат во услови на криза, тоа далеко е од точно.
Вели Савески. За надминување на последиците од пандемијата врз економијата, банките им понудија на граѓаните можност за одложување на кредитните рати. Народна банка кажува дека дел од граѓаните кои го одложиле плаќањето на ратите за 6 месеци имаат проблеми да продолжат со нормалната отплата.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. За некои фирми годината зад нас беше тешка на економски план. Загуби, отпуштање на работници, затворање фирми. Но има и такви фирми кои покажаа дека и во време на пандемија со добра проценка и пренамена на дејноста може да се води успешен и профитабилен бизнис. За фирмите кои вршат транспортни услуги, минатата година беше една од најтешките. Сепак, пред извикот да се надмине кризата, па уште и да се работи со добивка, успешно го совладал Бесник Исаку. Тој бил собственик на компанија за меѓународен транспорт, а првите неколку месеци од пандемијата биле клучни за Исаку да ја пренамени својата дејност и да основа нова фирма во карго индустријата. Фирмата подразбира поддршка на онлайн продажбата, има собствен систем за следење пратки и врши дистрибуција на секаков вид роба во рамките на државата.
Поради тоа што ние во досегашната работна кариера имавме обучен тим, професионален тим и некој дел од тимовите ги пренасочуваме во новата дејност на фирмата, во карго индустријата во поштава и успеавме таму во јули кога ја основивме фирмата, во време на пандемијата успеавме да вработиме околу 30 нови работи.
Раскажува Исаку. Фирмата која ја основал денеска има возен парк од 52 возила и 60 вработени. Она што го истакнува е потребата од постојана едукација и вложување во човечките ресурси. Како пример ги посочува дигиталните вештини кои во оваа време на пандемија се покажале како клучни за неговите вработени.
Тоа го основивме од нула, креиравме наш возен парк од нула, наш софтвер за следење на сите прати кај нас се оди електронско, не оди со веќе со писани работи, менеджментот ни беше во логистиката. во меѓународниот транспорт, дел од тој тим го упативме во Поштова и успеавме да креираме добар бренд.
Инаку, транспортниот сектор е еден од најпогодените во пандемијата. Од Асоциацијата на превозници Макам Транс велат дека последнава година работата им упаднала за дури 50%. Во однос на владините мерки за помош, од Асоциацијата велат дека тие до некаде се инфузија за одредени фирми, иако нивната искористеност не била висока.
Нема голем број на транспортни фирми кои што користеа на некој начин формулности, однос на кредит. Нема некој си, некоја помош во однос на оплатите што ги дава во мај и април. Меѓутоа, бидејќи таму постои еден услов кој што вика доколку си инвестира во текот на работењето, дека нема да мора да се враќа, и од тој аспект ги нема.
Вели Билјана Муратовска, генерален секретар на Асоциацијата Макам Транс. Во моментов нормално се одвива транспортот на меѓународните превозници, а возачите, освен што пополнуваат апликации за да се пријават како транспортери, се ослободени од дополнителна документација која во првите неколку месеци од пандемијата се бараше од страна на државите во кои патуваа.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Продолжуваме со културата. Фанфари за еден пријател е насловен концертот кој филхармонија овој четврток на 4 февруари во 20 часот симболично му го посветува на маестро Саша Николовски Гјумар, еден од најзначајните македонски диригенти. Со оркестарот ке раководи Габриел Бебешелеа од Романија. Деталите од Лјупчо Јолевски.
По одличното минато неделно отворање на портите со концертот Аконкагва и изведбите на дела на Пјацола, нашиот Манчев и полскиот композитор Килар, филхармонија со нов зафат што треба да биде мамка за сите сладокусци. Со фанфари за еден пријател, концертот што е замислен како емотивно музичко обраќање на филхармонија водена од маестро Габриел Бебелешеа до харизматичниот Саша Николовски Ѓумар, еден од најзначајните диригенти на нашата музичка сцена, со кого оркестарот во годините наназад реализираше низа незаборавни настапи. Со човекот кој со својата пројава и мајсторство, креативност и музикалност подамна се издигна над обичноста на локалното културно милје и беше легенда уште пред физички да си замине од овој свет. И по ова, претресувањето на програмската понуда го вели следното. Фанфари за обичниот човек е една од најзначајните концертни увертири на американскиот композитор Арон Копланд. Делото го напишал по завршетокот на Втората светска војна, а се водел од идејата да создаде композиција во која фанфарите ќе имаат традиционален и моќен звук, а во исто време и современ музички контекст. Композицијата Фанфари за лапери на францускиот композитор Пол Дика. Дика примерно е напишал за руската танчар Наташа Труханова, Архангелот, како што ја нарекувал. Мала симфонија на францускиот композитор пак Шарл Гуно е напишана за 9 дувачки инструменти и таа структурно ја следи класичната 4-ставна матрица, а кампот на Помпеја на неговиот сонародник Флорен Шмидт е составен дел од музиката за балетот Антони и Клеопатра според истоимената драма на Вилијам Шекспир. Свечена поворка пак е едно од најтоналните дела на германскиот композитор Рихард Штраус, создадено за прогласувањето витези од редот на Свети Џон, а тој во 1924 година го напишал и фанфари за Виенската филхармонија за хуманитарниот бал со кој требало да се соберат пари за пензискиот фонд на оркестарот. Конечно, а не помалку битно, фанфари за измачените од младиот македонски композитор Ангел Спировски представува траурен повик за спротивставување на нелогичностите.
Композицијата Фанфари за измачените е нарачка на маестро Бебешелеа, за која нашиот шеф-диригент ми пристапи со едно многу едноставно, а во суштина комплексно барање кое гласеше: «Креирај музика која го отсликува македонскиот народ». Токму во тој момент во глава веќе ми беше заглавила една македонска народна песна, а по некоја случајност, откако му спомнав на Габриел за која песна се работи, ми кажа дека тоа е песната која постојано ја слушал при неговото последно доаѓање во Македонија, додека патувал за Крушево. Дополнително инспириран од овој синхронизитет, веднаш се втурна во пронаоѓање израз кој е доволно модерен, а сепак автентичен. Се обидов маката, или подобро речено репетитивноста на измечувањата на македонскиот народ, да ги обликувам во звучен комплекс кој е дом машен, а универзален.
Вели композиторот Ангел Спировски.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.